хәзер, хөрмәтле тыңлаучылар, Оренбур өлкәсенең Александр районы Султакай авылындагы Исәнмесез авылдашлар очрашуына чакырабыз. Бу бәйрәм авылның 175 еллыгы хөрмәтеннән оештырылды һәм ул Сабантуй белән берлектә узды. Соңгы тапкыр Сабантуй монда 20 ел элек үткән булган. Авылның тарихы һәм узган чаралары белән Оренбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова таныштыра.
Султакай авылы музейында борынгы экспонатлардан чабаталар да бар. Хәзер генә ул чабатаны ничек итеп бәйләргә кирәген һәр кемгә диергә аңлатырга кирәк. 175 ел элек Пенза татарлары нәкъ шундый чабаталарда берничә мең чакрымны үтеп Оренбур далаларына килеп урнаша. Шулай итеп, 1836 елдан Султакай авылы тарихы башлана. Бу хакта Туган якны ирәне музее экспонатлары сөйли. Әлеге экспонатларның күләме 2000-нән артык. Араларында өлкә музеендә дә булмаган атлы сармат сугышчысы кралы. Ул 2000 ел ярым элек ясалган, зынлыгы аның 2 метр тирәсе. Бу хакта музейны оештыручыларның берсе, элекке Султакай мәктәбе директоры Фатих Агишев булай диде.
Безнең музейның барлыкка килә башлауына күп еллар үтте, ләкин менә бу яңа бүлмәләргә күчтек 1 ел элек. Хәзерге вакытта безнең музейның экспонатлары да күбәйде, андагы экспозицияларның саны нык артты. Берсе Туган якны ирәне бүлмәсе, берсе безнең татар культурасы бүлмәсе дип әйтергә була. Берсе Бөек Ватан сугышы катнашучы кешеләргә, аларның семьяларына, аларның язмышларына багышланган материаллар тупланган. Хәзерге вакытта бөтенесе 2000-нән артык экспонат бар. Араларында бик кыйммәтлеләр, бик сирәк очрый торганнар бар. Мин аны куркмыйча әйтә алам. Элекке музейында да булмаган сирәк экспонат бар. Сармат кылычы. Аның узынлыгы 2 метрга якын. Аның белән бары тик сармат атлы сугышчылары гына кулына торган булганнар. Аны безнең авылда бер тракторист тапты ялыннан. Китапларыдан изләп таптык, кемнәр кулланган, кайсы вакытта кулланган, менә бу нигә кылычка якынча 2500 ел. Сармат кабиләләре безнең яшәгән урында элекке вакытта яшәгән кешеләр, алар бит үзләре хәрби яктан көчле халык булган. Һәр вакыт сугышып яшәгәннәр, и аларның сугыш кораллары да башка халыкныкына, башка кабиләнекенә ошамаган. Мәсәлән, шуларның берсе аларның кылычы. Ләкин бу кылыч Женева йөри торган хәрби кешеләрнең кылычы түгел, ә атның өстендә кешеләрнең сугыша торган бик озын итеп ясалган кылыч. Аны ханҗәреннән кеше чыгара алмый. Билне токса. Шуның өчен ул ханҗәрнең бер як башы тагылган була иярнең әйе алдын өчен, икенче асты ягы җәнгегә. Менә шул хәрби кеше сармат кылычны алырга теләсә, сул аякны артка тарткан копью ролен уйнаган иде. Үзе вакыты өчен алга киткән уй белән эшләнгән хәрби корал булган.
Ошы хавада экспонатлар да игътибарга лайык. Шундайларның берсе борынгы сабан белән күптән түгел тизелгән басма. Әйтерсең, сәгатьле һәм ике кәҗә әкиятеннән алынган сюжет авыл халкын вакытының кадерен белеп һәм бер-берсенә юл куеп яшәргән ди. Султакай авылы мәктәбендә туган телен өйрәнүче 67 балага бу зур үрнәк. Татар теле укытучыларының Казанда үткән форум кысаларында бөтен Русия җиңүчеләре арасында 2нче урынны яулаучы Султакай авылы мәктәбенең татар һәм әдәбияты укытучысы Лира Әлембәкова да бар иде.
Мин Султакай авылында туып үстем. Султакайда мәктәпне тәмамлагач, Оренбург педагогия училищесына укырга кердем. Анда башлангыч класслар татар теле һәм әдәбияты укытучысы бүлеген бетердем. Укуымны бетергәннән соң Султакай авылына кайтып Киевгә чыктым һәм шушы үзебезнең Султакай урта мәктәбендә эшли башладым. Башта мин башлангыч классларда укыттым. Шуннан соң 2001 елдан алып Менә 10нчы елдан да Сулдакай мәктәбендә татар теле һәм әдәбияты укытучысы булып эшлим. Минем гаиләм зур дип әйтсәм дә була. 3 балам бар минем. 2 кызым һәм бәләкәй генә малаем. Ирем һәм кайнатам. Үз авылымны яратам, үз телемне яратам һәм балаларга да тырышам татар телендә матур итеп сөйләсеннәр, яза белсеннәр.
Султакай авылында соңгы тапкыр Сабан туе 20 ел элек үтә. Бу ялгышлыкны төзәтү өчен Сабан туе белән авылның юбилеен бергә үткәрергә булалар. Авыл бит яши, әнә хәтта авыл мәдәният йортында 20 ел инде халык театрында эшләп килә. Бәйрәм барлык гореф-гадәтләрне истә тотып үткәрелде. Хезмәт алдынгыларына мактау кагазлары тапшырылды. Бәйрәмгә килүчеләргә җыр бию тәкъдим ителде. Уеннарда сәләтлеләр белән батырлар көч сынашты. Күршеләрен бәйрәм белән котларга дип Яфар авылы татарлары да килгән.
Безнең яклар бигрәк матур бит. Шуның өчен безнең җырыбызда Шишмәләр илесен туган як дип атала.
Безнең кардәшләребезгә, кунакка, җырмыңнарыбызны алып килдек. Без бүгенге бәйрәмдә аларга озын гомер телибез, шатлык бар телибез, тыныч, күк йөзе телибез. Һәр вакытта шундый матур бәйрәмнәр үтеп торсын. Халкы бик уңган, бик булган халык яшәсен Такайда. Авыллары төзек, матур йортлары мин уйлап яшәсәм дә, аларның алдагы тормышлары шундый япты, матур булыр дип.
Без кызлар бирәбез, кызлар алабыз, тату яшибез, концертлар куябыз. Алдагы көндә дә шулай аралашып, матур итеп яшәргә Худай насыйп итсен.
Татар авыллары юбалмасын иде. Кыз бирелгәндә, кыз алганда, татар кызлары киленнәр, татар киленнәр аласы килә инде. Татар кызларын татар егетләренә бирәсе килә, шуңа күрә без телебез инде татар авыллары юкка чыкмасыннар.
Татар милләте юкка чыкмасын.
Әлбәттә, татар бәйрәмен милли ризыктан, моңнан һәм ат чабышларыннан башка күз алдына китерү дә мөмкин түгел. Бәйрәмгә авыл белән әзерләндек, диде Султакай авылы җирлеге башлыгы Рәсимә Дибаева.
Авылыбызда зур бәйрәм үткәрергә булдык, Сабан туе шикелле. Тирә-якта авылларына кунакка чакырды. Бәйрәмебез матур килеп чыкты дип уйлыйм. Халкыбыз күп җыелды, авылдашлар, кунаклар. Бәйрәмебезне Сабан туе шикелле үткәрергә булдык. Шуның өчен аның бөтен гореф-гадәтләрендә үтәргә тырыштык. Ат чабышлары да булды, тереш тә булды, баганага мине дә булды. Халыкка бик күңелле, бик охшады дип ышанам. Бер кеше генә ул бәйрәмне үткәрә, ни бөтен авыл белән тырыштырып, бәйрәмебезне матур китереп чыгарырга тырышкан идек. Ышанам, матур килеп чыккандыр дип.
Авылның тагын бер үзенчәлекле урыны бар. Аны Сылтакай кыясы дип йөртәләр. Тош һәм Акбур катламасы берничә миллион ел элек диңгез булган урында барлыкка килә. Сүзен дәвам итеп, Фатих Агишев булай диде.
Без табигатның бик матур күренешле урынында торабыз. 30 метр биеклеге тауның кискен рәвештә кыркылган урынысы күренеп тора. Монда ак, сары, кызгылт төстәге бик матур линик белән сызган кебек сызыклар бар. Миллион еллар элек безнең Оренбург өлкәсе диңгез белән капланган була. Һәм миллионнар ел буена җилләр белән менә бу диңгезгә төрле тузаннар, төрле комнар килә. И шул диңгезнең төбендә катлам-катлам төрле төстәге бүлекләр барлыкка килә. Күп еллар үтү белән бик каты кысылалар. Һәм менә шул каты матдәләргә әйләнәләр. Аның янында гына зур булмаган су ага, менә шул суның эске тигезлеге белән беррәттән, анда 2 сантиметр калынлыгы ак слой бар. Менә шул слой, ул акбур. Ләкин менә без аңлаганча, ни йомшак акбур түгел, каты акбур. Сугыштан соңгы елларда халык бик начар яшәгән вакытта акбур юкта, шунда бөтен авылның хатыннары шуны казып чыгарып, аннан тиеп, илеп, шуның белән иләр укырганнар.
Кыйынлыкларга карамастан Султакай авылы үсә һәм яши. Ә менә бәйрәм үткән җирдә бер ничә ел элек кенә башкорт авылы булган. Инде ул хәзер юк.
Без торган урын буласа дигән борынгы башкорт авылының урыны инде монда. Аны официальный кагазларда Бикбулат авылы дип әйттеләр. Монда 1700 елларын башында башкорт булалардан соң булачы кешеләр килеп монда урнашканнар инде. Тук буена яйләүгә башкортлар килеп йөргән монда бу Туксурат дигән шу регионда безнең Александр Краенда, Александр Красавец, Сергей Краенда иң беренче башкорт авылының урыны. Буласа улы үкенечкә каршы 1986 елдан да азакы булып минем туган дадам Гариф агай вафат булды инде шуннан соң бу авылда кеше калмаганнар күп зур зиярат торып калды.
Шундый бай тарихы булган Султакай авылы халкы инде киләсе бәйрәмнәрен, Сабан туйларын озакка сузмыйча ешрак үткәрергә уйлый. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.